Poruchy vidění mají různý původ. Některé jsou vrozené, jiné jsou důsledkem namáhání očí anebo úrazu, další přicházejí s věkem a za některé můžou třeba viry anebo bakterie. Jaké jsou nejčastější oční choroby současnosti a kam se ubírá oční medicína? To už je téma pro Leonardo Plus, u kterého vás vítá Veronika Parolková.
Leonardo Plus.
No a mým dnešním hostem je profesor Pavel Kuchinka, oftalmolog, vysokoškolský pedagog a letitý přednosta oční kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze od roku 1991 až do roku 2017. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, to je obrovský kus času strávený s oční medicínou. Co vás vlastně přivedlo vůbec k tomuto medicínskému oboru?
Můj otec byl oční lékař, takže já už jsem vlastně se narodil do lékařské rodiny a na studia, jsem začal studovat v roce 65, já jsem absolvoval Hradec fakultu lékařskou v Hradci Králové a potom jsem už samozřejmě dostudoval a v té době, když jsem dostudoval, to bylo v roce 71 a rok vojny 72, byl jsem 2 roky, jsem pracoval na radiologické klinice na Karlově náměstí a posléze potom jsem nastoupil na oční kliniku do Vinohradské nemocnice, kde jsem vlastně dosud celou vlastně svoji kariéru.
Když byste třeba úvodem toho našeho pořadu udělal takové malé osobní ohlédnutí, tak vy jste vlastně prošel několika desítkami let vývoje oční medicíny. Vzpomenete si na ty milníky za ta 4 desetiletí, která vlastně prošla už tím vaším aktivním medicínským životem? V jakém stavu byla oční medicína? Diagnozy tehdy nejčastější, revoluční zákroky na tom počátku a přes jaké ty výrazné body jste se posouval až do dnešní doby?
Tak já jsem měl to štěstí, že v té době, vlastně, když jsem nastoupil, tak začal ten obrovský rozvoj té oční medicíny. A já potom, když už jsem byl zkušenější oftalmolog a začal jsem operovat, tak už začaly vlastně se aplikovat nitrooční čočky po operaci šedého zákalu, operoval se s mikroskopem, to byly obrovské pokroky a samozřejmě k tomu přišly lasery a nové diagnostické přístroje, takže já si myslím, že zažil jsem období oční medicíny, která vlastně prodělala ve svých dějinách největší rozvoj v této době.
A do té doby, co vlastně jsme uměli s očima, respektive neuměli, než právě přišla tato technologie, byla třeba oční medicína, řekněme, problémem nebo ne tak rozvinutým oborem?
Nebyl to operační obor vlastně, tak se operovalo proti dnešku velmi málo. Dneska se vlastně v oční medicíně hlavně operuje a potom se právě ta konzervativní část. Takže dříve to byla spíš konzervativní medicína a teprve potom se ta operativa, dneska je to obráceně.
A ty diagnózy? Bylo to tak, že se třeba tehdejší diagnózy neuměly pojmenovat, neznali jsme je, nebo jsme je neměli tolik prozkoumané a byly stejné? A nebo se třeba s pokrokem toho, jak se vyvíjí vůbec moderní doba, jak přicházejí technologie nejenom do medicíny, ale i nám do života, tak se mění ty oční diagnózy?
No to tak tolik ne. To si myslím, že ty diagnózy jsou v podstatě stejné, až na drobné výjimky, ale je obrovský pokrok v té možnostech léčby těchto diagnóz, těchto typů chorob, takže možnosti operativy díky technice, díky, jak jsem říkal, laserům a díky diagnostice. V tom je ten velký rozdíl, ale ne v tom, když jsou nové diagnózy, tam velký rozdíl není.
Zastavme se u těch diagnóz. Co všechno vlastně v očích můžeme mít jako nějakou poruchu, nebo ať už je to vrozená vada, anebo je to třeba získaná nějaká oční choroba. Jak vy vlastně pohlížíte na oko jako takové z hlediska rozdělení diagnóz?
Tak můžeme mít, jsou oční choroby, které jsou vrozené, jsou oční choroby, které jsou získané a těch je obrovská škála. Já jsem celý život vlastně dělal především na předním očním segmentu, to znamená operativa rohovky a operativa šedého zákalu, i když jsem začínal o chirurgii sítnice. Takže toto těch chorob je obrovská škála a v některých těch částech, těch suboborech té medicíny nastal obrovský rozvoj, to znamená především v minulých letech, v roce 1980 až 90, nebo až 2000, byl největší rozvoj vlastně v oboru té operativy šedého zákalu a v současnosti zase velký rozvoj v operativě sítnice a v léčbě sítnicových poruch.
Když jste se zastavil právě u šedého zákalu, tak my tady máme takové malé ohlédnutí. Šedý zákal, neboli neprůhledná oční čočka, trápí lidi totiž už tisíce let. V dnešní době zvládnou oční chirurgové zakalenou čočku odstranit a nahradit za umělou, ale navrátit zrak postiženým lidem dovedli lékaři podstatně dřív. Teď si na chvíli navštívíme výstavku historické lékařské techniky, kterou zejména pro studenty připravili na oční klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Provedou vás Martin Srb a profesorka Jarmila Hajsigrová.
Asi nejstarším chirurgickým zákrokem, který se prováděl opravdu více jak 2000 let, byla operace šedého zákalu. A tady máme třeba i ukázku nástrojů, kterými se tento zákrok prováděl. Je to vlastně ten černý nožík, ta lanceta, který má na konci takový dlouhý ostrý hrot, který se vlastně zapíchl na okraji té průhledné rohovky. Zorničkou se dostal k čočce a tu vlastně stlačili tlakem toho ostrého nástroje do sklivce a ty vlastně se vyklopila, položila se vlastně dovnitř, do nitra oka a přestala vadit v té optické ose. Pokud dojde k tomu sklopení, aniž by se porušilo pouzdro čočky, tak vše je naprosto v pořádku a to oko není podrážděné.
Ví se, jak člověk po takovém zákroku viděl?
Takový člověk i hned po zákroku je schopen třeba počítat prsty. On má vlastně ještě trošku díru v oku, to znamená určitý otok. Není zvyklý, pokud ta sítnice leta neměla přístup světla, tak je nesmírně osilněný. Takže ta kvalita vidění je jistě ještě vlastně horší, než co může nastat s odstupem několika dnů až týdnů. Nicméně vzhledem k tomu, že tato operace se stále ještě, to sklopení do sklivce, ta reklinace, se stále ještě provádí ve velmi zaostalých částech světa, například v Indii, tak víme vlastně i z videí, které jsou dostupné na internetu, že ti lidé opravdu počítají prsty těsně po té operaci, vlastně okamžitě, ačkoliv tam byly třeba přivedeny svým příbuzným ti pacienti, tak po operaci z části vidí.
Není to asi, ostrost toho zraku není vynikající, ale oproti úplné slepotě.
Může to být obrovský krok dopředu, zejména v případě, pokud ta zadní část oka, sítnice, sklivec, jsou neporušené. Pokud za tím i vznikem třeba toho šedého zákalu stojí odchlípená sítnice, těžká diabetická retinopatie nebo jiná patologie, pak to, že uvolníme ty cesty, ke zlepšení zraku vlastně nemůže vést. A to víme nyní, tehdy ještě neměli ani ty oční zrcátka, kterými by se dovnitř do oka podívali. A ta byla vynalezena až roku 1850 Helmholtzem a od té doby se strašně zdokonalovala. Takže až v době, kdy tato operace vlastně ustává a možná to bylo i z toho důvodu, tak vlastně teprve vidíme do oka a je nám jasné, co tam děláme vlastně tímto zákrokem za možné patologie.
Uzavírá profesorka Jarmila Hajsigrová z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. A my se teď vracíme k panu profesorovi Pavlu Kuchyňkovi, který je emeritním přednostou oční kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a je hostem dnešního Leonarda Plus. Pane profesore, vy jste právě zmínil teď, že jste se zabýval tím předním segmentem oka. Co to všechno znamená? Které diagnozy, kromě toho zmíněného šedého zákalu, který jsme teď historicky popsali, tak co všechno patří do této oblasti?
Tam patří široká škála operativy i diagnóz, počínaje tedy chorobami rohovky a potom posléze i glaukomu, to znamená zeleného zákalu a toho již zmíněného šedého zákalu.
Které z těch poruch nebo očních vad nebo nemocí, ať už to budeme nazývat jakkoliv, jsou dnes běžně nebo dobře řešitelné a které naopak třeba patří stále mezi ta úskalí?
Dobře řešitelné jsou dneska vlastně je šedý zákal, to je vlastně ta chirurgie šedého zákalu, výměna nitrooční čočky nové za vaši původní čočku skalenou. Tam vlastně v současné době je ten pokrok nejvíce znát. Dále je to hlavně chirurgie, potom chirurgie rohovky.
A zelený zákal stále dělá problémy?
Zelený zákal je stále de facto těžko řešitelný problém, ale svým způsobem je tam též, tam určitý pokrok došel, ale některé typy, výjimečně některé typy zeleného zákalu jsou těžko řešitelné a tam opravdu potom ta slepota se nedá odvrátit. Ale říkám, to jsou výjimečné případy.
A čím to je? Co se v tom oku konkrétně děje, že právě zelený zákal zatím je méně řešitelný?
U zeleného zákalu, primárního zeleného zákalu se v podstatě nezná řádně příčina. Takže se vlastně operuje nebo se konzervativně léčí pouze ty dopady.
Šedý zákal postihuje čočku, zakaluje čočku a zelený zákal vlastně způsobuje v oku co?
Nejčastěji se projevuje vyšším nitroočním tlakem a on ten vyšší nitroočním tlak ničí zrakový nerv. To znamená, že ten pacient začíná ztrácet zorné pole.
Čím to vlastně tedy může být? Proč se neví ta příčina? Protože oko už je také poměrně prozkoumaným orgánem. Myslíte si, že to může být spíš třeba vrozená oční vada geneticky daná?
Genetické změny určitě tam určitě hrajou velkou roli. Hraje tam velký roli taky, jak ten člověk žije, jakou má životosprávu. Například, jestli kouří, nebo jestli má celkově, jestli je jinak nemocen. Co způsobuje, tak to dosud nevíme.
Kudy se ubírá výzkum, pokud už jsme se třeba zmínili i tak, že to může být geneticky vrozená porucha, tak určitě dnes už to u spousty jiných chorob a i jiných medicínských oborů vnímáme, takže genetika bude jednou velký prostředek, jak předcházet těmto chorobám. Existuje nějaký výzkum třeba tímto směrem?
Především tady výzkum existuje určitě, ale tady je pokroky jsou především se těch genetických způsobených chorob. Je to třeba u těch chorob rohovky nebo u chorob sítnice. Vždycky je důležité se ptát, jestli ten pacient, to v rodině pacienta, jestli byl zelený zákal, tak ale konkrétně přesně u toho zeleného zákalu, že to je genetika není 100%.
A když jste říkal, že vlastně se naopak šedý zákal objevuje i u mladší populace, znamená to, že je to jedna z typů poroch, která vzniká třeba tím, jak jsme zatížení, vytížení, jestli používáme více počítače?
U toho šedého zákalu to je vlastně porucha metabolismu čočky, ten šedý zákal. A ta může být způsobená třeba sekundárně, když ten pacient je nemocený, jinak například, když má cukrovku, anebo jestli hodně kouří, tak tam je prokázáno, že ta frekvence toho šedého zákalu je vyšší a podobně. Nebo pacienti, kteří jsou třeba je tam prokázaná noxa nebo škodlivina, je prokázané ultrafialové záření, když je hodně se pohybuje na moři nebo na vysokých horách a nenosí brýle a podobně. Tam ten šedý zákal vzniká častěji.
Reagují oči na stres, což je také civilizační choroba, která svým způsobem se posiluje, zvětšuje?
To si myslím, že samozřejmě stres ovlivňuje každý orgán v těle, ale konkrétně, aby byl konkrétní, tak to nedovedu říct.
Jaké nové problémy třeba řešíte s ohledem ať už na ten zmíněný rostoucí průměrný věk populace, anebo třeba i s tím, že vlastně ty, řekněme, diagnostické prostředky udělaly takový pokrok, že možná můžete zachytit choroby, o kterých jsme dříve nevěděli. Mění se nějak nebo přibývají diagnózy do oční medicíny?
Co se týká, se vracím zpátky k tomu šedému zákalu, dřív se operoval šedý zákal tehdy, když už byl hodně pokročilý. Dneska je to obráceně, dneska se začíná operovat čím dříve, tak tím vlastně lépe. A ti pacienti jsou dneska taky náročnější, to znamená, když při incipientním počínajícím šedém zákalu mají už potíže, tak už se chtějí počínající skalené čočky zbavit, protože ta operace relativně proti dřívějšku je pro toho pacienta daleko méně zatěžující. Dřív ten pacient ležel v nemocnici 14 dnů a dostal po operaci dioptrický brýle 10 až 14 dioptrií a dneska dostane trošní čočku a je bez dioptrií úplně. Bez brýlí po operaci, i dá se to ambulantně, takže to je obrovská změna. Takže ti pacienti jsou náročnější a nechají se operovat a někdy vyžadují tu operaci daleko dříve.
Hraje roli včasný záchyt té nemoci nebo vůbec u očních diagnóz?
Určitě ano. Například velkou roli hraje to u toho již zmíněného zeleného zákalu. Tam je to velmi zásadní. Ale u toho šedého zákalu zase tak ne. U toho šedého zákalu, jestliže operujeme toho pacienta při počínajícím zákalu někdy za týden nebo za půl roku, tak téměř, neříkám, že vidí, téměř je to jedno.
Takže je to vlastně spíš pro pohodlí toho pacienta, že dřív a lépe vidí.
tak po to pohodlí, ale on to i vadí. On ten pacient, pokud řídí v noci, tak ty počínající známky šedého zákalu ho velmi ruší, ruší ho proti jedoucí auta, že ho osvětlují, přesvětlují a vlastně mu to vadí, taky záleží na povolání, které má samozřejmě.
Když vezmeme operaci šedého zákalu, znamená to, že umělá čočka je implantát. Je to implantát, znamená to, že má životnost potom už se životem toho pacienta, že s ní už s tou umělou čočkou pacient dožívá, anebo je třeba nutná nějaká výměna během jeho života, pokud k té operaci dojde v mladém věku?
Ne, ta čočka už zůstává celý život a nemění se, ne, to je na celý život.
A je možnost, pokud jste zmínil vlastně tu starší metodu, i jsme ji popsali v té reportáži, kdy ty čočky ještě nebyly tak vyspělé a třeba vlastně tomu pacientovi neposkytovali takové pohodlí, je možná reoperace směrem k těm modernějším dnešním?
Ten typ operace, který byl popisován v té předchozí reportáži, už se u nás nedělá mnoho let, to už je určitě před, nevím, 150 lety a déle se u nás nedělá, ale jak bylo zmíněno, dělá se v některých zaostalých částech Afriky nebo možná Indie, nevím, ale ta operace šedého zákalu jistě se dá reoperovat, ta čočka by se dala v některých pacientů, kteří jsou měli ten starší typ čočky, dá se ta čočka jistě vyměnit v určitým případě, ale není to běžné, ale v podstatě to je možné.
Vy jste dělal kandidátskou práci v roce 1985 na téma nádorových onemocnění, tuším, že se týkaly sítnice. Jak je to vlastně vůbec s nádory v oku, rakovinou oka?
Tak nejčastější zhoubní nádor nitrooční u dospělých je maligní melanom. A tam v té naší době už taky došlo k velkému pokroku. Dřív se vlastně byla jediná možnost, bylo vynětí toho oka tak, aby se potom ten nádor nezvětšoval, nevyrůstal vlastně z oka ven a nebyly z něj metastázy. Dneska se už tím ten možnosti jsou ozařování toho nádoru. Ať už ozařování plombou, která se našije na to oko, na to místo zevně, na to místo nádoru, anebo se může ozařovat i zevně. Ten nádor, protonovým zářením například.
A jiné typy nádorů, nebo co vlastně ten nádor v oku, když rozebereme ty jednotlivé části oka, ať už jsme zmiňovali, já nevím, rohovku, sítnici, čočku, sklivec, co vlastně postihuje nádorové onemocnění?
To nádorový, ten, třeba ten častější, ten maligní melanom, tak to je postižen teda především, on vyrůstá z choroidei, to znamená, je postižuje zadní oční segment, v podstatě to je tam prostor za čočkou. A ten pacient si to ani nemusí všimnout. To se může přijít na kontrolu pro brýle a je to náhodný nález, který si všimne lékař. A někdy ten nádor může třeba být sekundární šedý zákal nebo může být blízko centra a ten pacient si všimne, že hůře vidí. Ale jako taková bolest u toho nebývá.
A bývá to časté, že se na to přijde spíš náhodou, anebo už máme nějaké metody, jak třeba i preventivně při vyšetření očním zachycovat nádorová onemocnění?
Naštěstí ten nádor je vzácný, ale takže nějaké pravidelné kontroly kvůli tomu, aby všichni pacienti chodili na oční, to není třeba. Ale většinou se na to přijde tím, že ten pacient má problémy, že má problémy, ať už hlavně teda, že vidí hůře, prostě, že ten nádor zasahuje do toho zorného pole, ale jsou případy, že se přijde i náhodně, jak jsem říkal, třeba pro mrýle a tam lékař vyšetřující si toho všimne.
A bývá to teda spíš vzácnější diagnóza?
Ano, bývá to spíš vzácnější diagnóza a dneska je tomu často, když ten nádor je zachycen včas a je teda třeba malý a dobře umístěn, tak se ta opravdu ten pacient z toho může zbavit a může mít celý život potom pokoj.
Kromě těch běžných příčin nádorového onemocnění a toho třeba spojeného důvodu, který je s naší životosprávou, životem, genetikou a podobně, jakou roli třeba hrajou ochranné prostředky? Vím, že se pořád mezi lidmi podceňuje třeba role brýlí s UV filtrem, kvalitním, myslím, UV filtrem. Je to opravdu důležité pro to oko?
Je to důležité, ale v tomto případě na vznik maligního nádoru to vliv má minimální nebo žádný, to ne, ale jistě to má vliv na sítnici a na funkci sítnice. To znamená třeba u dětí, když se pokud se dívají velmi často malé děti na telefony, na nějaké hry nebo seriály, nebo často na televizi, tak to není moc, není to moc vhodné. Není, když se kouká občas pár minut, tak to nevadí jistě, ale když se kouká několik hodin denně, tak to může vadit.
A je to rozdíl, jestli toto záření vadí víc dětem anebo víc dospělým? Je to varování svým způsobem i směrem do dospělé populace?
Do dospělé populace je rozdíl. Samozřejmě víc to vadí těm dětem, těm malým dětem, když bude dítě 3-4 roky nebo 4-leté, 6-leté, tak to vadí samozřejmě daleko více, než když to budu pouštět já.
Což tady ale roste obrovský problém, tím pádem nám roste asi generace, která bude mít možná daleko víc očních problémů.
Může mít problém, ano, že tam je problém s tím spektrem toho záření, které vychází z té obrazovky.
Protože dnes vidíte vlastně malé děti téměř všude, s tablety, s mobily, ve škole
ano,
se používají tyto pomůcky.
Já bych určitě toto omezil, ano. Ale rozumně, ne, abych to zakazoval, ale určitě, aby se toho dítě nekoukalo, říkám, jak jsem se zmínil, několik hodin denně to ne.
Jsou nějaké typy záření, nebo určitě máte ty informace, které by třeba byly méně škodlivé pro lidské oko, nebo i to dětské oko?
Tak,
to je taky možná podnět pro oční lékaře, aby vývojářům různých displejů a této technologie dávali vlastně podněty, co by možná tomu oku škodilo méně.
No tak ono, dneska dnešní obrazovky samozřejmě jsou modernější než před 15 lety. Ale přesto tam nějaký ta část toho záření, která oku škodí, to znamená to UV záření, které má několik typů podle vlnové délky, tak můžete sítnici škodit, tak teď dneska ty obrazovky jsou už tím bráněné, ale přesto u těch dětí ta sítnice je citlivější, tak je potřeba na to dát pozor.
Mm-hmm. A když bychom si vůbec řekli, když jste zmínil děti, tak mívají děti podobné oční diagnozy jako dospělí? Může se vyskytnout třeba i u dítěte zelený nebo šedý zákal, nebo pokud to není vrozená vada samozřejmě?
U dětí také. Dětská oční medicína se liší od dospělé medicíny oční a poměrně dost. To znamená, že ty diagnozy se též liší, ale například jsme se bavili o tom maligním melanomu, o tom maligním tumoru dospělých, tak u dětí je to zase naopak velmi, relativně velmi vzácná věc, vzácnější než u dospělých. Tam je jiný typ nádoru, tam vzniká takzvaný retinoblastom, ale i u těch dětí ty diagnózy toho zeleného zákalu a toho šedého zákalu často jsou vrozené, jsou častější vrozené než získané.
A které to jsou, kdybychom měli ještě na závěr tohoto prvního bloku našeho povídání udělat určitý výčet?
Tak tam je to, existuje obrovská škála vrozených chorob, diagnóz u dětí a tam bývá ta diagnóza častá, je zelený zákal, právě vrozený zelený zákal, ať už na podkladě různých malformací oka a je samozřejmě není tak vzácný šedý zákal.
Mění se nějak i léčba, pokud třeba dítěti vyměníte čočku v rámci léčby šedého zákalu, tak potřebuje v dospělosti potom nějakou jinou, pokud se ten orgán vlastně vyvíjí?
No u dětí ta implantace u těch nejmladších dětí, to znamená do jednoho roku, tam je vždycky, není vždycky kontroverzní ta implantace té čočky, že samozřejmě tam se ta dioptrická síla se mění potom, ale u dětí ta implantace čočky je tak ten rok věku je taková hranice, po tom roce se relativně dává běžně, se nahrazuje čočka už tou umělou čočkou.
A znamená to, že s ní i ten člověk, pokud se dožije běžného průměrného věku, tak už s tou čočkou, kterou
potom
mu implantujete
se
čočka, v jednom
může
roce
se o tom, může se, ano, nebo se tam může další čočka přidat potom později, ale to oko potom stejně už je trochu tupozraké, takže tam je prostě možnost to doplnit dioptriemi, anebo tu čočku případně měnit, ano.
Hostem dnešního Leonarda Plus je profesor Pavel Kuchinka, přednosta oční kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze v letech 1991 až 2017. A my budeme pokračovat hned po zprávách v druhé půlce našeho pořadu. Po zprávách se vracíme do pořadu Leonardo Plus. Dnes je o oční medicíně a povídáme si s panem profesorem Pavlem Kuchinkou, vysokoškolským pedagogem a emeritním přednostou oční kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, my jsme vlastně už se dotkli mnoha diagnóz. Probrali jsme diagnózy předního segmentu oka, různé zákaly, ať už šedý nebo zelený, ale vlastně jsme ještě neprobrali úplně ten zastřešující výraz, což je slepota. Jako taková. Co je vlastně dnes příčinou slepoty, kdy člověk skutečně přijde o zrak anebo se narodí bez toho, aby mu zrak fungoval?
Tak příčina slepoty je různá a taky záleží na oblasti, na v kraji, kde žijete. Nejčastější příčina slepoty v těch méně rozvinutých zemích, ať už to některé části Afriky, některé části Indie, je šedý zákal. To je nejčastější slepota. I celosvětu je dohromady nejčastější příčina slepoty je šedý zákal. V těch zemích, jako je Severní Amerika nebo Kanada, Evropa, je nejčastější příčina slepoty diabetická retinopatie, to znamená cukrovka. Taková, která se projevuje na očích, speciálně teda na sítnici. Mm-hmm. To jsou tyto nejčastější příčiny slepoty.
S tím, že vlastně ale v tom prvním případě se jedná o to, že ta choroba dospěje do stádia slepoty, protože je neléčená, šedý zákal umíme léčit, ano. Sítnice zůstává stále problémem.
Tak.
Ano. Z jakého důvodu? Tak sítnice je velmi zakončená přímo do mozku, má spoustu nervových zakončení. Je to ten důvod?
Sítnice je vlastně vývojově vychlípení na mozku, takže tam pokud se stane nějaká jizva nebo přerušení, tak se dá těžko nahradit. Když to u té tačočka tam vývojově patří někam úplně jinam, takže tam se dá ten orgán nahradit, ale než to tady u té sítnice těžko.
Mm-hmm. Jakou roli vlastně hraje sítnice právě v tom vidění jako takovém? A co se děje při, vy jste zmínili retinopatii, to je asi ta nejčastější?
Ta nejčastější příčina, jak jsem říkal, slepoty u nás je diabetická retinopatie, pak je následuje třeba zelený zákal. Tam jsou postiženy cévy v sítnici. Po určité době, tak asi po 20 letech, když ten pacient má cukrovku, tak se u velké většiny pacientů vyvine určité míře diabetické retinopatie, která se dá často léčit, ať už se léčí laserem, a nebo se potom operativně, vnitrooční operací. Ale v některých případech i po opakovaných operacích, i přes tu léčbu laserem, přece jenom ten pacient prostě oslepne na to oko. V důsledku těch poruch sítnice, to znamená cévních poruch sítnice.
Mm-hmm. A jako každý orgán samozřejmě se nabízí otázka na implantát nebo na nějakou výměnu, když to dám do velkých úvozovek a budu se ptát takto laicky. Je to možné nějakým způsobem
jako sítnice? Taková transplantace v očích je nejčastější transplantace a relativně běžná transplantace je transplantace rohovky. Tady víme, že je možné i vyměnit čočku za umělou čočku, ale u sítnice takové možnost transplantace nemáme. Tam se v současné době je možnosti, pokud ten pacient opravdu je takto postižen, ta sítnice, že nefunguje z jakéhokoliv důvodu, tak je možnost už dát možnosti protéz, a to znamená nahradit vlastně kamerou tu sítnici. A ta nejčastější dneska frekvence, kdy se používá, je protéza, jmenuje se Argus 2, která pochází původně ze Spojených států a nyní probíhá velká studie v západoevropských zemích. A zdá se, že je úspěšná ti pacienti, kteří na obě oči nevidí v důsledku té diagnozy, jak jsme se zmiňovali, tak po této aplikaci jsou schopni se orientovat.
To znamená, že ta protéza se implantuje do oka. Vzpomínám si, že proběhla taková vlna, že pacienti nosili speciální brýle a v podstatě vlastně měli tu kamerku jakoby vně. Tak toto už je implantát?
Ne, ten pacient má tu kameru v brýlích, má počítač, který má připevněný pořád opasku a odtamtud vedou potom dráty do oka, kde je teda čip. A tam ten počítač vlastně přeměňuje ten světelný obraz na ty impulzy, které potom jsou převáděny do toho čipu, který je aplikován na sítnici nebo může být i pod sítnicí, to záleží, jaký typ té protézy. To je velký příslib pro pacienty, především s diagnózou retinitis pigmentosa.
Což znamená, že ale pokud ten pacient třeba jde spát a ty brýle sundá, tak vlastně ztrácí ten efekt toho implantátu. Musí ty brýle mít u sebe.
Tak.
Bez těch brýlí vlastně je to oko v tom původním stavu.
Ano, to v původním stavu.
A myslíte si, že třeba časem bude možnost mít nějaký implantát, jako známe kochlární implantáty v uchu, které vlastně nejsou vidět, pacient nemusí na sobě, při sobě nic mít?
Určitě ta technika jde strašně dopředu a jsou už dneska jsou implantáty, které se dají přímo do mozku, do kůry mozkové a podobně. Dávají se takové, ale nejsou to zatím, které jsou to přístroje, které jsou běžně dostupné, jsou to samé, je to ve výzkumu, ale myslím si, že během 10-20 let nebude potřebovat tuto kameru.
Vy jste říkala, že ten pacient získá jakýsi orientační prostor nebo orientační vidění. Bude se zdokonalovat to rozlišení, které asi tím pádem hraje roli pro to, o jaký postup vlastně začne z té úplné slepoty ten pacient vidět?
Určitě, tam je ten, to se stále zdokonaluje, stále ty čipy jsou menší a menší, takže je jich tam potom možno umístěno více, takže to potom to rozlišení je větší, takže dneska, když třeba to byl původně ta proteza, byla Argus, teďka to jsem říkal Argus 2, byla Argus 1, tak tam to rozlišení bylo daleko menší, tam pacient rozeznával světlo, tmu a hrubé okraje předmětu. Dneska už jako je schopen rozeznat vlastně předmět, rozezná větší předměty a orientuje se tam. Takže to je pokrok, jde velmi rychle dopředu.
A je šance, že bude třeba jednou takový člověk i číst?
V současné době to možnost není, ale jistě to tak bude. Ano.
My jsme zmínili také rohovku, zmínili jsme, že je to asi to nejčastější, co se v oku transplantuje,
ano.
Ale přesto to je implantát. Když se vrátím ještě k sítnici, také jsem se dočetla, byla nějaká taková studie, že možná třeba by mohla pomoci i metoda kmenových buněk a vlastně náhrady některých orgánů pomocí kmenových buněk. Jak se vyvíjí vůbec tento směr medicíny, který je úplně jiný, není ano. Protetický?
Kmenové buňky jistě to je velký přístup pro všechny obory medicíny a probíhá v tom dalekosáhlý výzkum. V oční medicíně kmenové buňky nejčastěji se používají právě při některých poruchách rohovkových chorob. Ale probíhá výzkum kmenových buněk sítnice a tam je možné to u některých degenerací sítnice, ať už se to týká věkem podmíněné makulární degenerace, která je velmi častá příčina praktická slepoty, tak tam je možnost teďka, no, myslím, že to bude tak asi 10-15 let, kdy se tam udělá větší pokrok.
Když byste vůbec měla zmínit, kde se ten pokrok teď nejvíc děje v oční medicíně, je to spíš ve vývoji těch přístrojů, které máte k dispozici, anebo právě ve vývoji těch nových metod, které přicházejí na ty známé a, jak jste říkal, poměrně i v průběhu desítek let neměné diagnózy?
No, v poslední době vlastně došlo k obrovskému posunu v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace, což je velmi častá příčina praktické slepoty v těch vyvinutých zemích, abych to takto definoval. A tam dříve před takovými 15-20 lety se nad pacientem, vlastně se mu řekl, že se nedá nic dělat dneska pomocí moderní léčby, ať už teda především je to injekční trochu speciálních látek do oka, tak se dá tato choroba, když se chytne včas, zastavit a zabrání vlastně k oslepnutí toho oka. A tam je úspěch vysoký, tam je úspěch 60 až 90%. Takže tam je nastal obrovský pokrok a je to velmi drahá léčba, je to velká zátěž pro zdravotnictví, pro pojišťovny. Všude na světě, nejen u nás.
A když jsem se zmiňovala už o tom výhledu, tak nemůžu i nezmínit studenty. Vy stále učíte na vysoké škole. Jaká generace očních lékařů nám roste? Je o ten obor velký zájem? Zajímá to mladé mediky?
Školy nejsou takzvaně elitní, jako bývaly dříve, ale je zájem o to studování u nás, přeč i ze zahraničí, ku podivu, a neklesá, v podstatě neklesá ten zájem. Speciálně zajímavá oblast refrakční chirurgie, to znamená nápravě refrakčních vad, už to je krátkozrakosti, dalekozrakosti nebo astigmatismu, to je zajímá v podstatě nejvíc, nebo potom je zajímají nitrooční operace, což je třeba ty operace sítnice, které se nazývají parsplana vitrektomie.
Vy jste zmínil i ty refrakce, to je vlastně možná nejčastější operace hned po šedém zákalu, že se člověk potřebuje zredukovat dioptrie, což je vlastně to největší pohodlí a možná asi i nejčastější, s čím k vám pacienti chodí, ne?
To je velmi, velmi častá operace, která probíhá, je několik, samozřejmě mnoho typů, a ty nejběžnější operace jsou na povrchu rohovky, se dělají laserem. A ty pacienti jsou od těch 19-20 let, nejčastěji do těch 30 let, a těch operace jsou velmi úspěšné a ten pacient se vlastně de facto během pár vteřin, záleží na výšce té vady zbaví a nemusí nosit potom brýle vůbec.
Tak to je možná jedna z těch banálnějších, řekněme, diagnóz rohovky. Než se na toto téma budeme povídat dál, tak tady máme opět jednu sondu, kterou natočil můj kolega. Jedna z otevřených otázek současného očního lékařství zní, jak léčit některé vady právě rohovky bez použití chirurgie. Český vědecký tým, vedený Petrou Liškovou, v loni ohlásil objev genetické příčiny dvou z nich, poměrně časté Fuchsovy a naopak vzácné polymorfní dystrofie rohovky. Řada pacientů s těmito chorobami podstupuje transplantaci rohovky, ale těm, kdo ji nemohou absolvovat, hrozí zhoršování anebo ztráta zraku. Martin Srb mluvil i s jedním z pacientů, v jehož rodině se vzácná polymorfní dystrofie vyskytuje, a proto nebudeme prozrazovat jeho jméno.
Já si myslím, jeden z těch šťastných případů, že já sice nevidím nejlíp, ale furt jsem jako nad tu hranicí, jako kdy můžu dostat řidičák a všechny věci, takže já vlastně žiju úplně normálně. Ono to není nijak exotický, člověk prostě hůř vidí, akorát na rozdíl od ostatních lidí. Já si před svý oči můžu dát jakýkoliv tlustý poklice chci a prostě to nenarovná úplně ten zrak. Myslím, že se to zjistilo poměrně pozdě, protože si prostě jenom mysleli, že špatně vidíme, čekali, až nám dají brejle. A teprve později se přišlo, že to vlastně není v žádných cylindrech, dioptriích, ale že ta rohovka je divně zakřivená. Ale naštěstí shodou okolností zrovna v Čechách se tomu někdo vědecky věnuje, což je vůbec zázrak, protože ono nás jako na tom světě není moc.
Přišlo se na to, že ta rohovka je zkrátka nějaká jiná. Musel jste podstoupit nějaké speciální vyšetření kvůli tomu?
Do dneška si pamatuju, že shodou okolností, když byla paní Lišková v Anglii, tak já tam taky studoval. Takže jsem za ní došel do té slavné Moorfields Eye Clinic. Ta tam svolávala celý patro a vystřílelo se na mě asi 15 doktorů a koukali mi do toho oka, jak na nějaký vesmírný úkaz. Nejsou to žádný speciální vyšetření. Jasně, že třeba kvůli té genetice jsem musel jít na krev, což je poměrně specifický vyšetření očí, ale jinak se to podle mě neliší od standardního vyšetření očí.
Pro vzácnou polymorfní dystrofii rohovky sestavili vědci celý rodokmen onemocnění a mohou se tak novým pacientům věnovat od útlého dětství. Pro častější nemoc, Fuchsovu dystrofii rohovky, už vědci dokonce navrhli potenciální cíl léčby bez operace, říká docentka Petra Lišková.
Právě se nám podařilo vlastně v té minulé práci poodhalit, že dochází k vychytávání řady jiných pro buňku důležitých faktorů a ty faktory, které tam pak nejsou, vedou k tomu, že ta buňka vlastně spáchá sebevraždu, odumře. Tak cesta samozřejmě od buňky k pacientovi je dlouhá, nicméně už na buňkách získaných od pacientů, přímo těch endotelových buňkách, se podařilo v této práci prokázat, že ten efekt tohle toho vychytávání těch faktorů lze zvrátit, a to tak, že vyblokujete ten špatný gen.
O vyblokování by se měla postarat látka s účinkem v opačném smyslu, čili anglicky antisense. Farmaceutický průmysl už by potřebnou účinnou látku vyrábět mohl, ale zůstává tu ještě jeden veliký problém. Jak lék dopravit na kýžené místo uvnitř oční rohovky? To je úskalí, které může celý výzkum zabrzdit.
Ideální by bylo, aby si pacient něco kapal, aby jsme mu nemuseli nic píchat, nebo jak udělat to, aby to proniklo k těm buňkám, které jsou na vnitřní straně rohovky, kdyby byly na povrchu, jak je to mnohem jednodušší, oni jsou bohužel na vnitřní straně rohovky, takže ten lék by musel projít třeba epitelem, stromatem, jako v několika bariérami.
Já nemám úplně ambici ani naději, že by mě to v tom životě ještě někdy jako pomohlo. Pakliže teda paní Lišková se ještě nenakopne k nějakému super rychlý aplikaci, jak to do toho oka jako dostat, ale úplně si nemyslím.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Teď už se obracím zpátky na profesora Pavla Kuchynku, přednostu oční kliniky 3. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, který je hostem dnešního Leonarda Plus. Pane profesore, bavili jsme se předtím i v té reportáži a rozhovoru o transplantaci rohovky. Jak jsme na tom v České republice?
V tom byl udělán velký pokrok i v té transplantaci, protože byla založena v České republice oční banka vlastně jako první ve střední Evropě v roce 1992 a dosud oční banka perfektně funguje a pomáhá pacientům, ať už je to keratokonus nebo tento typ choroby nebo různé dystrofie rohovky, tak tam vlastně po té operaci pacient začne normálně vidět. Tady je to obrovská pomoc.
Když jste zmínil vůbec právě tu zmíněnou banku, tak znamená to, že česká oční medicína třeba jde nějakým způsobem příkladem světu? Jak je na tom vlastně svojí úrovní?
Oční medicína záleží také, jakém suboboru a jakém pracovišti, ale jako taková angro je v podstatě na, myslím, že průměrné, nadprůměrné úrovni, není to úplná špička, protože tam je chybí tady hlavně výzkum, který jsou těch pracovišť, klinických pracovišť, na to, hlavní důvod je ten, je, že nejsou na to peníze, ale myslím si, že v podstatě je nadprůměrná, nadprůměrná úroveň oční medicíny u nás.
Když jste zmínil výzkum, tak kudy se vlastně ubírá, pokud už vlastně dohlédneme někam na ta specializovaná velká pracoviště, která mají určitě i dostatek prostředků, což je asi i ten důvod, proč tady nemůžeme v tom výzkumu být tak daleko. Tak jaké ty směry teď pozorujete? Jaké trendy vlastně v tom výzkumu oční medicíny jsou?
Tak ať už je to být zmíněný výzkum od kmenových buněk, tak tam probíhá výzkum a je to velmi, velmi slibná část suboboru oční medicíny, teda ať už se to speciálně se to týká sítnice nebo rohovky. Velký pokrok a velký výzkum vlastně probíhá v oblasti laserů. A vlastně v loňském roce byla udělena Nobelova cena za laser, která byla vlastně dána zpětně, ten vynález, ten princip toho, tom říká, toho čirpování bylo v roce 1980 a ta Nobelova cena byla udělena právě loni a týká se to taky hodně oční medicíny, právě týká se to femtosekundového laseru, který je teď velmi často používán, ať už je používán především pro právě v té refrakční chirurgii, tam se dělají ty flepy, vlastně se odklopuje ta část rohovky, aby pod ním byl proveden ten zákrok proti té krátkozrakosti nebo dalekozrakosti, tak se používá dále ten femtosekundový laser chirurgie šedého zákalu taky. Takže tam je obrovský teda pokrok v této poslední době a ten femtosekundový laser se používá stále více a více, protože to je vlastně takový napůl technický zázrak, který má.
Čím se liší od těch běžných laserů, tak jak jste je používali dříve?
Ten femtosekundový laser je unikátní tím, že vlastně v té krátkém časovém úseku, v té femtosekundě, což je 10 na minus 15, vteřiny, to je nepředstavitelná část času, dokáže dát obrovskou energii do toho pulzu, má obrovskou energii. Ta energie je obrovská, ta energie je prostě asi v pentavatech, to znamená, že asi tam 10 na 15 watu. Třeba výkon atomové elektrárny se udává v gigavatech, že to je daleko více, jenže právě v důsledku té krátkosti toho pulzu je ten důsledek toho pulzu v té rohovce třeba nebo kdekoliv jinde, je v té důsledku té krátkosti, tam se nepoškozují ty okolní tkáně, vlastně udělá jenom přesně tu mikročást, kterou chceme odstranit nebo rozrušit, že to je obrovský teda technický pokrok.
Pane profesore, mluvíme vlastně pořád ještě o operacích, protože přeci jenom ten invazivní velký zákrok, to byly asi ty operace, které se prováděly dříve, kdy se vlastně asi do toho oka zasahovalo daleko víc. Pokud vlastně přichází takováto revoluce, v podstatě ten laser můžeme nazvat asi revoluční technologií.
Říkalo se tomu femtosekundová revoluce.
Právě není to už vlastně spíš taková cesta jakoby pseudooperací, která vlastně už není tím typicky krvavým zákrokem?
To ne, to je to, zákrok to invazivní je, protože to, když se to oko často nemusí otvírat v některých případech, ale je, protože i ten femtosekundový laser, který se používá teď například, budu říkat o té chirurgii šedého zákalu, tak stejně se musí ještě použít k tomu jiná technika. On se tomu říká femtoassisted, že ta operace, ten femtosekundový laser pomáhá, zjednodušuje v některých případech tu operaci. Takže to ne, to ještě, je to prostě stále invazivní výkon, stále operace. Ano.
Ale přeci jenom asi i ta rekonvalescence a léčba toho pacienta potom je méně náročná a asi méně zatěžující.
Určitě, to je taky právě důvod, proč se zavádí ta laserová chirurgie a někdy je nepostradatelná laserová chirurgie třeba u těch postižení sítnice, u těch diabetiků z retinopatií. Tam je úplně základní, vlastně jedna z základních kroků je laserové ošetření sítnice.
Jak vidíte vůbec výhled oční medicíny? Může třeba takovou tu technologii ještě něco překonat, přijít se na něco úplně nového, nebo spíš to bude v tom, že se stále už ty dostupné známé technologie budou ještě více zdokonalovat?
Tak oboje, ono určitě se zdokonalují současné technické možnosti a co se, ty metody, které se provádějí, a určitě budou i metody nové, určitě se to, že se stále ten vývoj se mění a trošku dopředu.
Existují vzácná a dosud nepoznaná onemocnění v oční medicíně? Rýsuje se třeba i výzkum něčeho, o čem jsme skutečně dosud nevěděli?
Určitě ano, protože já si myslím, že žijeme v světě, svém malém světě, a existuje kolem nás svět, o který vůbec nemůžeme vnímat, tak si myslím, že s tou technikou se dostáváme dál a dál a že toto určitě přijde na pořad dne.
A myslíte si, že vůbec třeba ta oční medicína jako taková, že jednou nebudeme mluvit o slepotě, že tam ten výhled se může povést v podstatě natolik, že třeba ať už těmi genetickými metodami zamezíme vzniku takové choroby, nebo ta terapeutická část bude natolik dokonalá, že třeba skutečně se nějak razantně sníží to procento slepých lidí?
Určitě ano, to se určitě razantně sníží, ale abychom vymítili slepotu jako takovou, to si myslím, že je teda hra opravdu daleké budoucnosti.
Dostáváme se skoro ke závěru dnešního Leonarda Plus. Hostem je profesor Pavel Kuchýnka, oftalmolog, vysokoškolský pedagog a emeritní přednosta oční kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Když jsme začínali takovou tou vaší rodovou linií, že jste navázal na svého tatínka, který byl očním lékařem, budete mít pokračovatele? A doporučoval byste svým dětem pracovat v medicíně?
Já mám syna a ten není lékař, to je astrofyzik. A ten s medicínou nemá nic společného. Ten pracuje na Evropské agentuře pro vesmír v Darmstadtu. Takže ten lékař, ten s tím nemá, ale my jsme mu říkali, ať si vybere, ale do medicíny jsme ho naručili, že manželka je také lékařka, ale to si vybral sám, a takže vlastně je fyzik.
A dnes, když by se vás mladý člověk zeptal, mám jít na medicínu, je to fajn, doporučoval byste to?
Tak medicína je specifický obor, já se zastávám stále a říkám všude, že to není žádné poslání, protože medicína je specifický obor, který má svá specifika, je to řemeslo jako každé jiné, které je nutno ovládat. Ale jakým poslání, to si myslím, že to je úplně jinde. Ale myslím si, že je to obor velmi náročný a velmi kompetitivní, protože ta technika jde stále dopředu a takže si bych... Já osobně bych doporučil, protože to je krásný obor, jste ve styku s pacientem, kterému velmi často můžete pomoci.
Já už jsem to říkala na úvod, vy jste byl přednostou oční kliniky v nemocnici Královské Vinohrady v Praze od roku 1991 do roku 2017, stále tam působíte. Když byste se ohlédl za takovým skoro půlstoletím stráveným v očním medicíně, jaké by to ohlédnutí bylo, kdyby se vás teď někdo zeptal na takové krátké shrnutí toho vašeho profesního života?
Já osobně, jak já jsem začínal v tom roce 1974 a specializoval jsem se zpočátku na sítnicovou chirurgii, sítnicovou problematiku a posledně, jak jsem říkal, jsem přešel na tu přední část oka. A tam, co se týká mé osoby, jak jsem udělal dobře, myslím si, protože tam nastal právě v té době ten největší pokrok. Jsem měl to štěstí, které bylo v té době, že jsem ta technický pokrok, který nastal, teda to bylo naprosto, myslím, že mezi obory, těchový oborů je málo, které tam ta změna nastala. Tak jsem říkal, v té implantaci těch nitroočních čoček a pro ty pacienty vlastně je to obrovský vlastně zázrak, který místo, aby dostávali ty brýle, tak můžou vlastně po operaci, nepotřebují ani brýle na čtení, můžou dostat multifokální čočky, můžou dostat jakékoliv, vlastně co si vybere tak, aby viděl jako podobně, jako když mu bylo těch 25. Ale má to samozřejmě své určité kompromisy. Jsou dneska pacienti, kteří vlastně nechtějí být presbiopičtí, to znamená každý pacient na těch 45 let začne nosit brýle na čtení, a jsou pacienti, kterým to vadí, ať už z povolání důvodu, nebo samým s tím to vadí kosmeticky, tak si nechávají vyměnit v 50 například čiré čočky svoje za umělé čočky, multifokální čočky nebo jiný typ, tak, aby nemuseli vlastně brýle potřebovat vůbec. Takže to je ten plně vlastně před těmi 30-40 lety se to zdálo jako úplně v těch futuristických, nějakých, když mluvil o něčem už spas měsíce.
A bylo asi hezké být u toho.
A byl jsem rád, že jsem byl u toho.
Uzavírá profesor Pavel Kuchinka, oftalmolog, vysokoškolský pedagog a emeritní přednosta oční kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, který byl hostem dnešního Leonarda Plus. Moc vám děkuju. Naschledanou.
A naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Veronika Paroulková.